Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. İranyň polisiýasynyň ýurdun paýtagty Tehranyň köçelerinde we metro stansiýalarynda gözegçiligi güýçlendirendigi habar berilýär. Bu waka İranyň parlamentinde we Ayatullah Ruhollah Homeyniniň guburunda bolan hüjümlerden bir gün soň adam pidasynyň artandygy baradaky maglumatlaryň ýaýran mahalyna gabat geldi. 8-nji iýunda İranyň resmiýleri mundan bir gün ozal amalaşyrylan hüjümlerde 17 adamyň ölendigini we başga da 40-dan gowranyň yaralanandygyny aýtdylar. Bu İranda häzirä çenli amalaşyrylan iňli hüjümler bolup, olaryň jogapkärçiligini İslam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Bu aralykda ýurdun aňtow ministrligi ýuri tebeýanat ýaýradyp, hüjümlere gatnaşan 5 adamyň Iranlydygyny hemde olaryň Irakda we Siriýada İslam döwleti toparyna goşulandygyny aýtdy. Şeýlede ministrlik şol adamlaryň dini adyny we jetetleriniň suratyny metbuatda ýaýratdy. Maglumatda hüjümçilerin Saud Arabistanında ağdıqlı ediyen sünni musulmanların konservativ görünüşü olan vahabistler bilen uzak vaqt aratnaşıq saklandığı aydılıp, olorun İslam devleti toporunun hatarında sövüşme üçün Irak'ta Mosul, Siria'da Raqqa şehirine gidendiği aydılıyar. Ministerliğin beyanatında bu toporun dini yerlerde terörçülüklü operasyaları amala aşırma üçün İslam devleti toporunun liderinin tavşırığı esasında geçen yılın Tomsun'da İran'a dolunandığı belleniliyar. Resmiler bir näçe saat dowam eden iki saý hüjümlerde Kalashnikov kısımlı avtomat tüpengler bilen yaralanan adamlaryň bir toparynyň ýurdun parlament binasyna we beýlikleriniň bolsa Homeyniniň gowruna hüjüm edendigini aýtdylar. Hüjümçileriň ählisiniň öldürilendigi habar berildi. Adamlaryň iki sanysy özüni partlatdy diýip Iranyň mediasynyň maglumatynda bellenýär. Polisiýa derňewleriň netijesinde bir näçe şübheliniň tutsak edilendigini aýdýar. Şol bir wagtda 7-nji iýunda ýurdun aňtow ministrligi 3-nji toporun agdalarının hiç bir hücumu amala aşırmadan ön tutulunduğunu haber verdi. İslam devleti toporu hücumların cevapkerçiliğini öz üstüne alıp, İran'ın parlamentinin içinde yağlı bolup görünen yaralı adamların videosunu yayırttı. İslam devleti Siria'da ve Irak'ta toporun sövüşçülerine karşı görüşen milisyaları koldayan İran'a iyi giderli hayvat atyar. Ekstremist sünni topor İran'ın ilatının 90%'ını emele getiren şayi musulmanları dinden değenenler deyip hasaplayar. Şu ýylyň martynda özüniň pars dilindäki ilkinji wideosyny ýaýratmak arkaly Islam döwleti topary Iranda söwüşçileri hakyny tutmagy güýçlendirjekdi we Iranyň basyp alyp onu öňküsiýaly sünni musulman halkyny dikeljekdigi dogrusunda haýwat atdy. Iranyň epesli uly sünni adlygy aglawa ýurdun Irak we Pakistan bilen serhetlerindäki durnukly territoriýalarda ýaşaýarlar. Prezident Hasan Rohani Iranyň terrorçylygy, ekstremizme we ýuwudlygy garşy göreşde hasda aýgytly etjekdik aýdyp terror howpuna garşy halkara hyzmatdaşlygyna çağırdy. Ýöne Iranyň İslam rewolýusiýasynyň sakçylary edarasy ýeti äheng bilen bu gan döküşlügi üçin aralmagy wada berip, bu hüjümlerde Saud Arabistanyny we Birleşen Ştatlary aýplady. Bu edaranyň beýanatynda bu hüjümleriň prezident Donald Trumpyň sünni musulmanlar tarapyndan dolandyrylýan şahlyga eden saparynyň we ol ýerde Washingtonyň Riýada bolan goldawyny berk beýan etmeginiň ýa-da gabat gelmegi manyly diýdi.